Тази седмица Народното събрание се очаква да разгледа промените в закона за банковата несъстоятелност, с които в КТБ трябва да се назначи временен синдик, който да контролира работата на квесторите. Спешната поправка дойде след призива от страна на премиера към депутатите да реагират заради размера на, цитирам, ограбените пари, както каза премиера, чрез признати от квесторите прихващания. Професор Валери Димитров, един от авторите на банковото законодателство, у нас ни гостува в предаването, за да направим опит за обективен и в същото време достатъчно достъпен за слушателите ни анализ на тази ситуация. Здравейте, професоре!
Здравейте! Добър ден и на вас.
По-трудно стана на аудиторията да разбира какво се случва около КТБ, но защо според законодателството квесторите не могат да гарантират опазването на имуществото на банката? Реално ли е това, което се чу от устата на премиера като аргумент, че може 1,5 млрд. лева да надхвърлят, той ги нарече, ограбените пари заради тези признати прихващания?
Не, едва ли така трябва да стартират. Ето, квесторите излязоха с едно публично изявление, в което казват и безспорно трябва да им се вярва, че след влизане на промените в закона за банковата несъстоятелност, те не са извършвали никакви разпоредителни действия в банката, не са правили прихващания след влизане на промените в закона за банковата несъстоятелност през ноември месец. Дяволът обаче е в подробности. Целият проблем се състои в прихващания, които са направени след поставянето на банката под специален надзор. И ето тук възниква един специфичен проблем, който включително и много юристи не разбират същността на проблема. Въпросът е, че в обичайна ситуация с влогове може да се прихваща. При банка, действащо предприятие, няма никакъв проблем да се прихваща влог срещу кредит, срещу дължим кредит. Само че когато банката е поставена под специален надзор и когато е приложена една особена мярка, мярката по член 116, алинея 2, точка 2 от закона за кредитните институции, не искам да отекчавам аудиторията с конкретни текстове, но тук се налага, защото този казус е илюстрация на поговорката, че дявола е в подробностите. А тук има изключително важни юридически същностни подробности всъщност. Става дума за това, че Българската народна банка с поставянето на банката под особен надзор на практика е спряла изпълнението на задълженията, т.е. това означава, че тя е забранила на вложителите да си теглят влоговете от КТБ. Тоест, наложен е мораториум, образно казано, с административният акт на Централната банка. Този мораториум лишава, това спиране на изпълнението на задълженията, на практика лишава влоговете от тяхната изначална изискуемост. Иначе всеки вложител има неговия влог и изискуем по негово желание, той винаги може да си го изтегли, може да прихване и така нататък със свои задължения. Тук обаче с поставянето на банката под специалния надзор това става невъзможно. Тоест влоговете стават неизтегляеми от банката и второ неизискуеми. Те стават негоден инструмент за прихващания.
Тоест не могат да бъдат обект на
цесии. С тях не може да се прихване и затова този пазар на цесии, който се формира след поставянето на банката под особен надзор, основната му, разбира се, основната цел на голяма част от купувачите на влогове беше с купения влог да си погасиш кредит. Само че купувачите не разбират, че те са си купили неизискуем влог. Купили са си негоден инструмент за прихващане. И строго юридически погледнато, тези прихващания не трябва да бъдат признавани и могат да бъдат атакувани като недействителни, нищожни, казано на юридически език или казано на житейски език, невалидни. Те не пораждат действия, с други думи. Длъжниците, които са си купили влогове и са решили с тях да си погасат кредитите, продължават да ги дължат. Това е в юридически смисъл на думата. Сега, по това, разбира се, по този казус трябва да се произнесе съдът, но юридическата логика тук е безспорна, категорична и едва ли може да се поставят някакви аргументи и възражения да се срещу тази логика. Целият проблем е, че квесторите, разбира се, тук имаше доста спорове. Много юристи изказаха противоположни становища. Наделяваше позицията сред много юристи. Очевидно квесторите и БНБ може би са били повлияни от тези становища, че поначало прихващанията са възможни, само че оказа се, че категорично в юридически план, това е моето становище, след поставяне на банката под особен надзор, съответно след налагането на мораториума върху изпълняемостта на нейните задължения, това е мораториум и върху изискуемостта на влоговете, прихващанията са негодни, невалидни и те не трябва да бъдат признавани. В края на краищата, ако се синдика, съответно фонда за гарантиране на влоговете, сметне, че това е, така се ощетява масата по несъстоятелността, от която фонда е най-заинтересованият кредитор, заедно с държавата и другите вложители за негарантираните размери, да си удовлетворят твоите вземания, тези прихващания могат да бъдат атакувани.
В съда. Защо до момента обаче никой не казва колко са тези признати или както се казва там на коректно счетоводени прихващания?
Аз различни числа прочетох, но някъде може би над 800 милиона. Около 800 и малко над 800 милиона. Такова число, без да претендирам за пълнота и за точност. Разбира се, това е проблем. Но тук, разбира се, искам да обърна внимание, че все пак противоречивите юридически становища явно се повлияли върху позицията и на квесторите, и на БНБ, може би. Въпросът е изключително важен, защото в края на краищата за фонда за гарантиране на влоговете, който е администратор на производството по несъстоятелност и основен кредитор, е изключително важно да бъде защитена масата на несъстоятелността. А разбира се, министърът на финансите, като представител на държавата, която предостави заем на фонда, за да изплати гарантираните размери, и фонда след като изплати гарантираните, той след отнемането на лиценза, той става основен кредитор на банката, тъй като казано на юридически език, той се суброгира, или на житейски език, той замества вложителите за парите, които им е изплатил, той ги замества като кредитор на банката и той става един голям кредитор с огромна експозиция, която трябва да бъде покрита. И той естествено е заинтересован масата по несъстоятелността да бъде пазена, да бъде увеличавана, за да може да се удовлетвори. Това е публичният интерес. Той е представител на публичния интерес фонда.
Формално с тази спешност, с която бяха представени необходимите поредни промени в законодателството, не се ли закъснява на практика, защото ако всичко това се е случило, подобни поправки могат да са след дъжка чулк?
Вижте,
ако активите на КТБ се стопили до сума, която не може да покрие вземанията на кредиторите...
Никой не може да каже това. Имайте предвид, че лично за мен КТБ е една изключително мащабна финансова измама, за която отговорност носи основният акционер. Това трябва да се каже ясно и категорично. И разбира се, не намесата на БНБ, която все пак чрез упражнявания надзор е била длъжна да види симптомите, индикаторите за такава мащабна финансова измама. Нали, най-вече чрез предоставяне на кредити на свързани лица. Ето това е големия проблем. На една цяла група привидни кредитополучатели, кухи, които са всъщност, чрез които се е осъществявало присвояването на ресурса, осигурен от вложителите на банката. И в края на краищата трябва да се каже, че тук наистина трябва да се действа много спешно, много бързо. Но аз тук искам да кажа нещо, което е важно, и смятам, че трябва да се получим от опита на държави с по-добри практики, с по-развити практики, които са претърпели такива истории, каквито ние сме претърпели. За мен нямаше да има проблем, ако с отнемането на лиценза фонда за гарантиране на влоговете беше назначен за институционен квестор на банката, който след това става и синдик, който след това да стане и синдик на банката. Това, разбира се, изисква промени в действащото законодателство, но в края на краищата това е, така да се каже, американски модел за защита на влоговете, защото там техният фонд за гарантиране на влоговете се преценява, че той е най-заинтересованият да пази парите, включително и парите на вложителите, на данъкоплатци и на всички, така да се каже, общо взето на публичния интерес. Там техният фонд влиза в банката като квестор, след това влиза като синдик и има огромна власт да се разпорежда с банката, за да може в края на краищата да защити собствения си интерес и като кредитор на банката и интереса на всички останали вложители като кредитори на банката. Според мен е най-доброто решение при бъдещи промени в законодателството с отнемането на лиценза фонда за гарантиране на влоговете да бъде назначаван за институционен квестор и след това да преминава, така да се каже, в несъстоятелността, да поема качеството пряко и на синдик.
Това може ли да се случи сега с тези?
Сега не може. Но трябва да спрем вече с банкови квестори и банкови синдици физически лица, най-доброто решение е институционен квестор, институционен синдик, и логиката е този, който покрива задълженията на вложителите, който има интерес, който става основен кредитор на банката, да има власт да влезе в нея като квестор, да има власт да влезе в нея като синдик, за да може да защити собствения си интерес и интереса на другите кредитори на банката. Защото нека не забравяме, че и сега и навсякъде по света фондовете за гарантиране на влоговете представляват публичния интерес. И те в края на краищата трябва да, след като законодателството ги натоварва с задачата да поемат загуби, да плащат на гарантирани вложители и след това да се опитват да си възстановят загубата, платеното от фалирала банка, той трябва да има пълната власт да направи всичко възможно, за да се удовлетвори максимално и да защити другите кредитори.
Тоест, в сегашния случай няма никакъв шанс фонда да влезе в подобна
не,
роля?
Не, фонда влиза в момента, той влиза чрез фигурата на временния синдик. Това е така, една група депутати са разработили този законопроект. Харесали са фигурата на временен синдик от. Тя е фигура в общата търговска несъстоятелност. Оттам са заимствали тази фигура, за да може поради забавянето на съдебното производство, знаете, че до отнемане, докато не бъде решен спора за отнемането на лиценза от Върховния административен съд, не може се е спряло производството по несъстоятелност. В този смисъл, тук обоснован е стремежа фонда да влезе колкото се може по-бързо в банката, чрез фигурата на временния синдик, за да може да защити масата по несъстоятелността. Ето, този стремеж е напълно легитимен, разбира се. Но пак повтарям, това не би го имало, ако фондът влизаше като квестори, институционен квестор и след това ставаше и синдик на банката. Но това са бъдещи промени. Сега в момента въпросът е да се защити масата по несъстоятелността. Много важно е да се назначи тази компания за финансово разследване, за да може, нали, да се проследи пътя на парите. Българската държава трябва да направи всичко възможно да защити публичния интерес. Това е интереса на фонда за гарантиране на влоговете, интереса на държавата, представлявана от Министерство на финансите, тъй като тя осигури ресурс на фонда, интереса на негарантираните вложители, които ще понесат загуби при недостатъчна маса по несъстоятелността, и в края на краищата да се разкрият източниците на тази, според мен, мащабна финансова измама.
Оптимист ли сте, че това ще стане? Макар че ето...
Има признаци. За мен има добри признаци. В този смисъл консенсуса между парламентарно представените политически партии, които твърдо решиха, че наистина трябва да се защити публичния интерес чрез така наречения временен синдик. Сега, разбира се, може да се спори по конкретните нормативни разрешения в този законопроект, но това е стъпка в положителна насока. И, разбира се, трябва да видим какви ще бъдат констатациите и изводите на скоро формираната комисия за разследване на казуса КТБ. Този казус трябва да бъде разнищен до край, защото наистина обществото, нека да го припомня, обществото остана неудовлетворено след масовият фалит на български банки по време на кризата пред 96-97 година. Тогава виновниците за този фалит не получиха, така да се каже, своето възмездие, своето наказание, защото там също имаше признаци на индикатори за измами. Но така или иначе, българската държава тогава покри задълженията. Тя вложи огромен ресурс, за да покрие задълженията
сега
към вложителите
с
един
сценария.
Извънреден закон. Но тогава имаше извънреден закон за защита на влоговете и сметките в фалиралите банки. Държавата плати огромен ресурс и след това не си възстанови почти нищо. И никой не понесе отговорността за това, че банките фалираха. Разбира се, някои банки фалираха поради обективни обстоятелства. Имаше риск на пазара, но имаше и банки, които фалираха заради безобразните криминални практики на менеджмент на техни акционери и собственици. Това бе, и техни акционери и менеджери. Това беше факт. И сега, ако обществото допусне за втори път повторението на тази история и не си направим изводите и не си създадем имунитет срещу такива опити за мащабни финансови измами чрез банкова дейност, значи ние ще сме обречени като последни глупаци да повтаряме едно и също през...
Като грешки.
През определен брой години.
Добри практики може да се повтарят и е чудесно да се следват, но
да,
грешките...
И лоши практики също се следват. И обществото изглежда, че има къса памет, забравя и след това позволява наистина на организатори на мащабни финансови измами да му се качват на главата.
В свой доклад преди дни Международния валутен фонд препоръча на България да предприеме сериозни мерки, тъкмо за преодоляване на слабостите в банковата система, и една от основните слабости, които, доколкото помня, там отчетоха, е надзорът и работа изобщо на аудиторите по отношение на проверката на кръга свързани лица, кредитите към тях. Това празнота в законодателството ли, практиката това ли показва?
Ами, аз смятам, че и действащото законодателство е давало достатъчно основание да се изследват всички индикатори за измамно раздаване на кредити, всъщност, на свързани лица. Защото огромният проблем е, че всички тези кредитополучатели са били свързани с основния акционер. Това е публична тайна. Това е една цяла мрежа от свързани лица. Тази свързаност формално така не попада в приложното поле на разпоредбите за така наречените кредити към свързани лица или вътрешни кредити. Това са разпоредбите, мисля, на член 45 от Закона за кредитните институции. Само че въпросът е, че те са действали като подставени лица. А хипотезата на подставени лица е изрично посочена в Закона за кредитните институции. Когато сключваш сделки чрез подставени лица, хипотезата за подставените лица трябва да се изследва. Трябва да се изследва тази хипотеза, когато има достатъчно индикатори, че определен кръг кредитополучатели действат като подставени лица. Очевидно е било, че това са подставени лица, свързани с основния акционер, междинни, така да се каже, кредитополучатели. Тази схема, мисля, че беше и в медиите, бяха изнесени доста факти за това. Аз мисля, че тази схема трябва да се изследва основно. И в край на краищата трябва да си направим много добри изводи от това какво трябва да променим в нашето законодателство и в надзора. Най-вече това е надзора върху лошите банкови практики, върху практики, които съдържат индикатори за мащабни финансови измами.
Чудя се как можем да си обясним изобщо тези твърдения. Преди дни шефката на бюджетната парламентарна комисия коментира темата за действията на квесторите. Някъде на ръба на закона или отвъд закона. Те първо ще се проверява, каза тя.
Не, нека да...
И не знам доколко пък синдикът, този временен синдик, ще може да коригира от мене действия на тези квестори.
Ами, вижте, за мен нещата са ясни и категорични. Синдикът, това са всъщност понятието синдик означава няколко физически лица, които работят под ръководството и контрола на Фонда за гарантиране на влоговете. Той е, така да се каже, техен господар и командир. Винаги той ги назначава, той ги освобождава, той определя възнагражденията, той ги контролира и той ги санкционира. Така. Значи, всъщност, властта на това производство е в фонда. Неговата позиция е важна. Неговата позиция за мен е категорично, че тези прихващания не бива да бъдат признати, защото те противоречат на закона, на наложени от БНБ на мораториум по време на специалният надзор, и те могат да бъдат атакувани, тези прихващания, така да се каже, да не бъдат признавани, и съответно това означава, че кредитополучателите са дължат своите кредити на банката и тези прихващания нямат действие. Но това вече е позиция в производството по несъстоятелност. Сега, нека да кажа, аз лично познавам и двамата квестори на банката, нека да кажа добри думи за тях. Това не са, категорично, това не са лица със съмнителна репутация. Нищо подобно. Това са добри професионалисти с дълъг стаж в банковата система. По никакъв начин не може да се смята, че те действат злоумишлено, корупционно и така нататък. Тук всъщност става дума за това, че тук има противоречиви идеи, противоречиви практики, и аз не искам да хвърлям върху Лютов и Костадинчева някакви упреци, категорично, това трябва да се каже, като физически лица. В този смисъл те не трябва да бъдат подозирани, че са правили някакви измами едва ли не. Това не е така. Те го заявиха, че всъщност те не са се разпореждали с имущества на банката, не са се разпореждали. Всъщност, за мен тяхната грешка е, че са сметнали, че прихващанията имат действие. И тъй като когато сметнеш, че прихващането имаш действие, тогава това означава, че ти осчетоводяваш тази сделка, тя се отразява в счетоводството на банката, поставена под специален надзор, съответно сигурно това води до освобождаване на определени обезпечения, които са гарантирали, нали, тези кредити, които се смятат за прихванати. Ето това е проблема. Ето това е проблема, но този проблем все пак е решим в едно производство по несъстоятелност. Целият проблем е, че трябва да се действа максимално бързо, изключително бързо, защото вече, когато определени имущества се прехвърлят на трети добросъвестни лица, вече срещу тях не може да се предприеме нищо. Нали, законът ги пази. И в този смисъл, за това е толкова важно, важно и квесторите, и синдиците да действат в синхрон. И за мен е решението именно това. Едно и също лице да бъде и квестор, и синдик на банка, за да се осъществява, така да се каже, единна и последователна политика.
И ако може също така институционално...
Да, институционално, защото нека да го кажем. Казуса КТБ открои един много сериозен дефект, така да се каже, институционен дефект. Между Фонда за гарантиране на влоговете и Българската народна банка нямаше добро взаимодействие, по-точно нямаше никакво взаимодействие, институционно взаимодействие, никакво синхронизиране, координиране на действията. И това е, според мен, това е, впрочем, не изолиран случай. Българските институции винаги действат в разнобой, самостоятелно, без да се съобразяват с нищо. Това е голям проблем на българските институции.
Закона ли отвори този проблем?
Закона им възлага самостоятелни правомощия. Обаче, когато възлагаш на две институции самостоятелни функции, съответно самостоятелни правомощия на техните органи, това изисква между тях добра координация. И това е въпрос на добра практика. Тя обаче изцяло липсва. Ето това е проблем.
От тук насетне може ли нещо без конкретни законови поправки да бъде променено?
Може, разбира се, но аз да пак ви казвам, тъй като грубо казвам, просто казано, американците отдавна са го играли този матч. Видели са какви са недостатъците на определени такива подобни разрешения, когато трябва две или повече институции да си взаимодействат, и затова те са го решили по най-простия начин. Тоест, фондът е и квестор, и синдик на банки, поставя с влошено финансово състояние и след това фалиращи банки. И той има огромната власт да защитава масата по несъстоятелността, за да може да се удовлетвори. А в тяхната практика той дори действа превантивно, като много често предотвратява фалит на банки. Той много често, фонда, е истински оздравител на банки.
Тук
при нас
това,
при нас това не се случи.
Чрез функциите му.
Не, това можеше да се направи поне опит, но по време на специалният надзор имаше възможност, законодателството го позволяваше, фонда да влезе, да придобие мажоритарен пакет акции в КТБ и да се опита да я оздрави. Това не беше направено. Именно поради лошото взаимодействие или просто липсата на взаимодействие между БНБ и фонда.
Добре, ще следим събитията. Благодаря на професор Валерий Димитров за този разговор. Полезен и важен беше то. Тук насетне наистина трябва да следим това, което правят институциите и депутатите по темата.